Сёння на прэс-канферэнцыі кардынал Каміла Руіні, старшыня навуковага камітэта Ватыканскага фонда Йозефа Ратцынгера Бенедыкта XVI, аб'явіў, што сёлета лаўрэатамі прэміі Ратцынгер сталі два навукоўцы: прадстаўнік французскай філасофскай гістарычнай думкі Рэмі Брах і езуіт з ЗША Брайан Дэйлі, тэолаг і патрыстык міжнароднага ўзроўня. Кардынал Руіні паведаміў, што французскі лаўрэат мае 65 гадоў. Да нядаўняга часу займаўся выкладчыцкай дзейнасцю ў Сарбоне, а зараз узначальвае кафедру Рамана Гвардзіні ў Мюнхенскім універсітэце Людвіга Максіміліяна, працягваючы выкладаць у некалькіх папскіх і еўрапейскіх свецкіх ВНУ. З'яўляецца членам французскай акадэміі маральных і палітычных навук. Сярод мноства яго кніг, ад Платона і Арыстоцеля па сярэднявечнай хрысціянскай, яўрэйскай і мусульманскай філасофіі да сённяшняй тэалогіі, нельга не прыпомніць такія творы, як «Еўропа. Рымскі шлях», перакладзена на многія мовы, «Будучыня Захада», «Мудрасць свету», «Гісторыя чалавечага вопыту ў сусвеце» і іншыя, азначыў кардынал, назваўшы сваёй любай кнігай яго «Бог хрысціян. Адзіны Бог». Кардынал адзначыў, што другі лаўрэат, ксёндз Брайан, нарадзіўся ў 1940 годзе, вучыўся ў Нью-Йорку, а пасля завершэння тут вышэйшай адукацыі паглыбляў свае веды па гісторыі антычнай філасофіі пры Оксфордзе. У 1964 годзе уступіў у езуіцкі ордэн і працягваў філасофскае навучанне, абараніў дактарат у Оксфордзе, а затым сам стаў выкладаць у розных ВНУ свету. Шмат працаваў на экуменічнай ніве, асабліва для паглыблення адносін між католікамі і праваслаўнымі, а цяпер з'яўляецца выканаўчым сакратаром кансультатыўнага каталіцка-праваслаўнага інстытуту для Паўночнай Амерыкі, расказаў на прэс-канферэнцыі кардынал Руіні. Папа уручыць лаўрэатам прэмію Ватыканскага фонда Йозефа Ратцынгера Бенедыкта XVI 20 кастрычніка.